Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko, hau txamagazina azten dugu hemen, Jantxakun irratiean Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2-an eta interneten sartu ezkero jantxakun.org-en. Ongi etorri entzule guzti guztiei.
Te asomaste llenando mi tiempo de sueños, como si nada tu vida, bailando sobre la mía, como te querré aún, como te querré
aún. 2015 urteko apirilak 14 dugu gaurko astearte eguzkitsu hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan.
El sabor de tus besos. Esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde paso las noches mirando la luna que calla, cada segundo que pasa luce un destello de plata, ¿será que tú estás ahí?
Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea da, eta irrati bidez 107.2-an gaude FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu irrati bidez.
Lado. Que sigo cantando y en tus labios soñando. Esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde ningún camino.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 9342-2535-32.
32523.
Interneten sartu ezkero ere gure emisioa jarrai dezakezu. Kasu honetan munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu zuzenean streaming bidez. Eta gainera gure web horrian, badeuzkazu, gure tein harremanetan jartzeko, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefonoa, eta gure web horrian ere beste zenbait kontu topatuko dituzu. Adibidez, azken notiziak, argazkiak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, gainontzeko irratsaio guztien grabazio guztiak, txantxakun.orgen sartuta, beraz, kontu guzti horiek izango dituzu baita ere mobiletako aplikazioa.
Eños, como si nada tu vida, bailando sobre la mía, como te querré aún, como te querré aún, será tu risa, tu llanto, miedos. El sabor de tus besos, siento el temblor de tu mirada, esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde azul del que te hablaba. Paso las noches mirando la luna que calla, cada segundo que pasa luce un destello de plata. ¿Será que tú estás ahí? ¿Será que tú estás ahí?
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokien ez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu.
Y en tus labios soñando.
Euskal Prentsari errepasoa eta azken orduko notiziak ezagutu ondoren aurkezpen musikala izango dugu gaurkoan. Single bat aurkezten ari gara, dagoeneko entzuten ari gara, El Patio Azul abestia Karo Giral, Pau Sastre eta Pau Generen musika da entzuten dugu nau, Pau Genek egin du kanta. Eta esan bezala gaurkoan single honi emango diogu tartetxoa aurkezpen musikal bezala. Eta irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Eguerdiko ahotsa magazin hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12 terditatik ordu bietara egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, baina gogoratu, urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan ere, errepikapenak entzun ditzazkezula, baita ere txantxakun irratian, eta edozen momentutan, esan dugun bezala, gure web horrean sartuta, entzun edo deskargatu ahal izango dituzu eguerdiko ahotsa magazine guztiak.
Te asomaste llenando mi tiempo de sueños, como si nada tu vida, bailando sobre la mía, como te querré aún, como te querré aún, será tu risa. Miedos. El sabor de tus besos, siento el temblor de tu mirada. Esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna.
Bueno, ba, dena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin. Asteko gogoratu gure telefono zenbakia 943-2525-2323 dela. 42-2523 eta edozein momentutan. Bueno, ba, harremanetan jarri zaitezkela gurekin dena prest esan bezala, beraz, hasiko dugu, eta normalean egiten ohi dugun bezala, ba, gaurkoan ere, lehenengo atala, eguraldiaren iragarpenari eskainiko diogu.
En el patio azul del que te hablaba.
Zerua, odei gutxirekin gaurkoan.
Paso las noches mirando la...
Arratsaldean agian goi odei haundi batzuk etorriko zizkigu, baina gauza askorik ez.
Lo que pasa, luce un destello de plan.
Ego ekialdeko haizeak joko du, beraz temperaturak goruntz egingo dute, eguzkia nagusi gaurkoan.
Será que tú estás ahí? Vuelve a mi lado, que sigo cantando. Y en tus labios soñando. Siento el temblor de tu mirada, esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna. Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo.
Trafikoari dagokionez Mendaron lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean. Hemen Donostian gasoleoa isurita dago GI636 errepidean Irunerako norabidean ere. Eta goizpartean ere Elgoibarren lanean ari ziren AP8an Bilborako norabidean.
Donde ningún camino. Donde ningún camino. Donde ningún.
Erresuma Batuko justiziak onartu egin duan Jon Troitiño etako preso ohia espainiaratzea. Hain zuzen ere, etako kide izatea leporatuta eman du estraditzatzeko baimena Howard Riddle epaileak, baina ez du onartu Espainiak egozten zion beste kargua, agiri ofizialak faltsutzea hain zuzen ere. Efe agentziak aurreratu duen estroitinoren defentsak elegitea aurkeztuko du Londreseko auzitegi gorenean. 7 eguneko epea du horretarako. Gaurko epaiketan, epaileak errefusatu egin du etako presoiaren defentsa argudioak, eta erresuma batuaren eta Espainiaren arteko konfiantzak lehentasuna duela adierazi du, hori baita euroaginduen oinarria. Orotara hiru estradizio epaiketa egin dituzte Troitinoren aurka erresuma batuan. Lehenengoa, 2013ko urrian bukatu zen, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Parot doktrina baliogabetu zuenean. Izan ere Espainiako justiziak doktrina hori ezarri nahi zion, atzera eraginez. Troitino iazko otsailean atxilotu zuten berriz, horren aurkako bigarren prozesu judiziala abiatu zenean, baina orduan, Emma Arbuthnot epaileak baliogabe utzi zuen euroagindua akatsak zituela argudiatuta. Espainiako auzitegi nazionala konpondu egin zituen akatsok eta beste euroagindu bat eman zuen gaur ezagutu den erabakia prozesu horren ondorio da. Mark Summers, abokatuaren esanetan, Troitinoren aurkako prozesuak kutsu politikoa du, eta Ben Lloyds fiskalak ukatu egin du Espainiako justiziak asmo txarrez jokatu izana. Besteak beste, etak 1986an Madrilen Guardia Zibilaren autobus baten aurka egindako atentatuan hartu zuen parte Troitino, 12 agente hil zituzten horretan.
Palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde azul del que te hablaba. Paso las noches mirando la luna que calla. Cada segundo que pasa luce un destello de plata. ¿Será que tú estás ahí? ¿Será que tú estás ahí? Vuelve a mi lado, que sigo cantando. Y en tus labios soñando. Esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde ningún camino.
Juan Carlos Izagirre alkateak ongi etorria egingo die bihar arratsaldeko 6:00etan hirian erroldatu diren jatorri ezberdinetako pertsonei. Abenduaren lauean egin zuen aurreneko harrera eta biharkoa hirugarrena izango da. Alkateak ongi etorriak direla adiraziko die beste behin, datozen jaioterritik datozela. Donostiak duen ondasun aberatsenetako bat aniztasuna da eta hori aitortu nahi dugu. Elkar ezagutzea eta elkarren gandik ikasteak are aberatsagoak egingo gaituela sinistuta gaude. Alkataren hitzetan hirian 140 herrialdetik etorritako 183.000 lagun bizi dira. Eta den denak dira donostiarrak eta ongi etorriak. Pertsona guztien parte hartzearekin eraikitako hiria osatu nahi dugu, elkartasunean eta elkar bizitzan oinarrituta, kulturan iztasunean eta berdintasunean sinisten dugulako.
Es el bosque un templo antiguo de silencios y latidos y tú y yo reposando.
Udalak hiru hilabetero egingo die harrera erroldatu berriei. Oraingoan otsailetik aurre irian erroldatu diren 821 bat laguni bidali zaie gonbidapena. Donostian, 2014 urtean, 8.979 herritar erroldatu ziren. Baja eman zutenen kopurua 8.848 lagunekoa izan zen. Naiara San Pedro kulturan iztasuneko zinegotziak hiriko baliabideen gida ere banatuko zaiela adierazi du. Gida labur hau momentuz lau hizkuntzatan argitaratuta dago, euskara, gaztelera, ingelesa eta frantsesa, eta bertan udal ekipamendu eta zerbitzuak aurki daitezke. Saioan hainbat elkartetarako ordezkariak ere izango dira, Bagera, Garaipen, Cruz Roja, Bata, Asociación de Amigos de Guinea Ecuatorial, Mestiza, Bidezbide eta Erregio Etxeen Gipuzkoako Federazioa.
Se llenan ojos tristes que se iluminan, labios cerrados que por fin ahora se ríen, corazones rotos que se cierran horas amargas, pájaros que vuelan y eso es todo lo que yo tengo y es más de lo que deseo. Esto es mucho, esto es siempre, es lejos y es tan cerca. Esto es tierra que humedeces y son ramas que ya crecen. Tan solo sé que el viento suave del sur
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen azken orduko berriekin.
Ya es de noche.
Europako Musika Eskolen jaialdiaren 12. Edizioaren prestaketa lanen baitan, orain arteko erronka potolonetako bat lortu berri du antolakuntzak. Zenbait langidetza hitzarmen sinatu du herri eta entitateekin eta horri esker 76 mikroegoitza izango ditu 2016ko maiatzean Europako 20.000 ikaslek eskainiko dituzten kontzertuen eszenatoki gisa.
Son tus ojos y en los bolsillos vacíos luna llena.
76 mikroegoitza horien bat egitea, ni ere emulagun kanpainaren baitan ulertu behar da. Pasaden urtean, jarri zuen abian jaialdiaren batzorde antolatzaileak, Donostiako Udalaren Musika eta Dantzak, Emeko, Euskal Herriko Musika Eskolen Elkarteko zenbait musika eskolak eta Donostia 2016 fundazioak osatutakoak. Elburu bezala izanik jaialdian parte hartzeko eta jaialdia eskuzabalki babesteko prest dauden lagunak implikatzea. Kampainaren hasieran planteatutako xedea 70 mikroegoitza lortzea izan zen. Eta gaurko atzoko aurkezpenia markatu, ikus daiteke bezala, jaialdi egiteko urtebeteren faltan, zifra hori gainditu da dagoeneko.
Una lágrima que rompe tan solo sé que el viento suave del sur llegó. Se llenan ojos tristes que se iluminan, labios cerrados que por fin ahora se ríen, corazones rotos que se cierran horas amargas, pájaros que vuelan y eso es todo lo que yo tengo y es más de lo que deseo. Esto es mucho, esto es siempre, es lejos y es tan cerca. Esto es tierra que humedeces y son ramas que ya crecen. Tan solo sé que el viento suave del sur
jaialdiari eman nahi zaion izaera parte hartzailea dela eta mikroegoitza bilakatzea ez da ekitaldiari laguntzeko modu bakarra. Lurraldeko herritarrek, erakundek eta entitateek beste bide batzuk ere badituzte parte hartzeko eta oraindik irekita daude. Bizileku gisa, babesle gisa, profesional gisa eta voluntario gisa. Horretarako jaialdiaren webuneko ni ere emulagun atalean ikusgai dauden formularioak bete behar ditugu, ditu interesa duten edonork. Mikroegoitzak Europako interpretatzaileek kontzertu publiko doako eta parte hartzaileak eskainiko dituzten guneak izango dira. Estena toki hauetan talde parte hartzaile bakoitzak aurrez prestatutako lanak erakusteaz gain, jaialdirako espresuki prestatutako abestien eta melodien interpretazio bateratuak ere entzun ahal izango dira. Jaialdiren aurreikuspenen arabera, mikroegoitzek 100 eta 300 musikari Europar artean hartuko dituzte, eta horiei gehituko zaie interesa duen bertako musikari oro, eskolak, bandak, abesbatzak eta bestelako tokiko musikariak.
de sueños sobre tu cuerpo desnudo está tenue luz, solo tú es el cielo saco roto, las estrellas son tus ojos y en los bolsillos vacíos luna llena. Es el bosque, un templo antiguo de silencios y latidos, y tú y yo reposando, peregrinos.
Donostiako udaleko euskara zerbitzuaren eta auzoetan antolaturiko euskara batzordeen elkarlanaren ondorioz, parketarrak izeneko egitasmoa Donostiako 11 auzotan antolatuko da. Lehen saioak atzo bertan izan ziren, Altzan eta Aieten. Parketarrak ekimenaren helburu nagusia, aurrak kalean eta parketan jolasean ari direnean euskara erabiltzea da. Urtsintxe eskolak aurrera eramango duen egitasmo hau bi programatan banatuta dago, bata, Zabu Zibu, 3-5 urte bitarteko aurrentzat eta beraien familientzat antolaturikoa. Eta bestea, Txirrintxon, 6-9 urte bitarteko aurrentzat. Horrela, apirilaren 13an hasita, atzo, ekainera bitartean, Donostiako plaza eta parkean hitzetan jolasak eta jolasak antolatuko dira eta doan izango dira.
Manos vacías que se llenan, ojos tristes que se iluminan, labios cerrados que por fin ahora se ríen. Se cierran horas amargas, pájaros que vuelan y eso es todo lo que yo tengo y es más de lo que deseo. Esto es mucho, esto es siempre, es lejos y es tan cerca. Esto es tierra que humedeces y son ramas que ya crecen. Tan solo sé que el viento suave del
Duela 3 urteko urrian antolatu zen lehendabiziko aldiz parketarrak ekimena martutenen eta arrakastatsua izan zen oso. Hori dela eta aurreko urteetan segida eman zitzaion ekimenari eta aurten 11 auzotara zabaldu da. Altza, Bidebieta, Intxaurrondo, Martutene, Loiolako Herribera, Kamara Berri, Añorga, Parte Zaharra Egia, Aiete eta Igeldo. Donostiako 11 auzo horietan euskara batzordeak sortu dira eta plangintza bat aurrera eramaten ari dira euskara sustatzeko auzoan bertan. Plangintza horien helburuetako bat euskara aisialdi eremutan erabiltzea da eta horretarako parketarrak ekimena oso eraginkorra dela ikusi dute euskara zerbitzuak eta auzoetako euskara batzordeak. Horrela urte osoan zehar 3 txanda edo ekitaldita manatuta aipatutako Donostiako 11 auzotan eramango da aurrera ekimena apirilean, maiatza ekainean eta urrian. Txanda bakoitzak 4 saio izango ditu astero bat, 3-5 urte bitarteko aurrentzat eta beste 4-6-9 urkoentzat.
Sí. esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna. Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo, donde ningún camino, donde ningún camino. En el patio azul del que te hablaba, paso las noches mirando la luna que calla, cada segundo que pasa luce un destello de plata. ¿Será que tú estás ahí? ¿Será que tú estás ahí? Vuelve a mi lado, que sigo cantando. Y en tus labios soñando. Siento el temblor de tu mirada, esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna. Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo.
Nerea Txapartegi udal gobernuko euskara arduradunaren hitzetan, euskara parkean ekimenaren helburu nagusia familiek eta aurrek parkean euskaraz egitea da. Jolasak lagungarriak dira horretarako. Jolasen bitartez hizkuntza lantzen baita batetik eta euskara kalean erabiltzeko ohitura areagotzen da bestetik. Hizkuntzaren erabilera ludikoa lantzen da. Hau da, euskaraz jolas egiten ondo pasako dute eta lagun arteko harremanak euskaraz eraikitzeko urrats garrantzitsua izango da. Bere hitzetan garrantzitsua da aurrek ikustea euskara esparru guztietan erabil dezaketela eta ez dutela nahita ez gaztelerara jo beharrik jolasteko, behar dituzten esamoldeak edo esaerak aurkitzeko. Aurrek eta gazteek sarritan euskara eskolaan bakarrik erabiltzen dute edota familian. Kalean berriz aisialdian gauzak aldatu egiten dira eta lagun artean komunikatzeko garaian euskara askoz ere gutxiago erabiltzen dute eta sarritan nahikoa txikitatik hasten da prozesu hori. Joera hori aldatzeko parketarrak ekimena lagungarria da oso.
Te asomaste llenando mi tiempo de sueños, como si nada tu vida, bailando sobre la mía. ¿Cómo te querré aún? ¿Cómo te querré aún? Será tu risa, tus miedos, el sabor de tus besos, siento el temblor de tu mirada, esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa. sonrisa eterna, me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo, donde ningún camino, donde azul del que te hablaba. Paso las noches mirando la...
Donostako alkalte, Juan Carlos Izagirrek ogasun arduradun, Javi Vitoriak eta herri partaidetza zinegotzia Xier Jakak atzo iragarri zuten, 2015ean herritarrek partaidetza prozesuetan egindako eskaerei erantzuteko 28 milioi, 875.275 euro bideratuko dituela udalak. Juan Carlos Izagirrek adierazi duenez, Donostiar askok eta askok parte hartu dute 2015eko aurrekontuak parte hartzaileak izan daitezen. Herritarren aurrean hartutako konpromisoak betetzera goaz, haiek proposatutako proiektuak aurrera aterako ditugu. Alkateak azaldu duenez, 2015erako luzatuta zegoen aurrekontuari kreditu gehigarria erantsiko diote. Guztira, 7.742.722,73 eurokoa. Lasalaren salmentarekin aurreikusten diren diru sarrerekin egin al izango da kreditu gehigarri hori. Eta auzoetan herritarrekin adostutako 80 proiektutara bideratuko da nagusiki. Zehazki 5.257.745,05 euro.
Palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde ningún camino, donde
partaidetzatik datozen proiektuekin batera, hiriarentzat beharrezkoak diren beste hainbat proiektu ere gehitu dira. Guztira, 2.504.682,48 euroko kopuruarekin. Autobus geltoki berriaren sarbideen urbanizazioa, 1.000.000 pasatxo. Musika eta dantza eskola berriaren obrak, 714.000 euro. Kirol patronatuaren bulegoen fatxadaren berritzea, 80.000 euro. Herrerako desbideratze elektrikoa, 84.000 eurotik gora. Eta erabilera orokerratako hainbet inbertsio 250.000 eurorekin. Honela, partaidetza prozesuetatik eratorritako 80 proiektu izango dira guztira, gastu arruntari naiz inbertsioei dagozkienak.
Tu te asomaste llenando mi tiempo de sueños, como si nada tu vida, bailando sobre la mía, como te querré aún. Cómo te querré aún, será tu risa, tu llanto, tus miedos. El sabor de tus besos. Esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva. Paso las noches mirando la luna que calla. Cada segundo que pasa luce un destello de plata. ¿Será que tú estás ahí?
Azkenaldian maiz agertzen dira komunikabideetan frakinari buruzko eztabaida eta hausnarketak. Hala ere gutxik ezagutzen dituzte teknika hau eta izan ditzakeen ondorioak. Grafika soziala 05 frakina izeneko erakusketa oinarri hartuta, hidrokarburu ez konbentzionalak erauzteko teknika hau hobeto ezagutzeko aukera egongo da.
Siento el temblor de tu mirada, esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna. Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo. De ningún camino donde donde ningún camino
Norbanako naiz taldeentzako bisita eta tailerrak egingo dira Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean fracking delakoa zer den azaltzeko, zertan datza, zein endorio ditu ingurunearengan, kaltegarria da gizakarentzat, galdera horiei guztiei erantzuteko behar duten informazio guztia eskainiko zaie bisitariei azalpen teorikoen bidez, bai eta material ezberdinak manipulatuz eta frackingari eskainitako erakusketara bisita eginez ere. Euskarazko bisitak apirilaren 18an eta maiatzaren 2an izango dira. Eta gaztelerazkoak berriz apirilaren 25an eta maiatzaren 16an guztiak doakoak izango dira, arratsaldeko 5:30 hasita.
Es el cielo saco roto, las estrellas son tus ojos y en los bolsillos vacíos luna llena. Es el bosque un templo antiguo de silencios y latidos y tú y yo reposando peregrinos, peregrinos. Se cierran horas a más. solo sé que el viento suave del sur.
Udalak hiriko memoria feminista aztertu eta ezagutzera emateko antolatu duen Donostiako memoria feminista hamaika historiaren bidez ikerketa beka emateko epaimahaikideetako bat da Jone Miren Hernandez kazetari, soziologo eta gizarte antropologiako irakaslea. Gaur 8 amaituko da ikerketarako proposamenak aurkezteko epea eta honen inguruan hitz egin du Jone Miren Hernandezek. Esan duenez, era askotako gauza txiki eta handiak egon dira, tamainak batzuetan ez du zerikusirik garrantziarekin. Ez nuke bakarra nabarmenduko, baina burura datorkita adibidez, Elvira Zipritria bere etxean eskola jarri zuena, edo Lilatoia, edo emakumeak implikatuta egon diren manifestazio eta grebak. Duela gutxi argitaratu dute danborradaren inguruko lan bat ere, emeki berdintasunezko danborradarantz. Mila gertakari daude, mila izen era askotakoak. Berdintasuna horrela egiten da, pausoz pauso, urratxez urrats, eta ekimen oso ezberdinekin.
Es el cielo saco roto, las estrellas son tus ojos, y en los bolsillos vacíos, luna llena. Es el bosque un templo antiguo de silencios y latidos y tú y yo reposando peregrinos. Más de lo que
Jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean ordu bat aterdiak ditugun honetan eta kasu honetan bazken orduko berrikin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin bueltan jarraituko dugu.
En el patio azul de mis recuerdos.
Eta kirolei begira ere zertxobait aipatuko dugu. Eun urte bete dira gizonezkoen Euskal Futbol Selekzioak lehen partida jokatu zuenetik Katalunia izan zen Euskaldunen lehen aurkaria 1915ko urtarriaren 3an Bilboko San Mames estadioan jokatu zuten partida Mendeurrenaren aitzakian prestatu du erakusketa Joseba Gotzon Barelak eta bertan selekzioaren historiaren errepasoa jaso du. Guztira 100 objektu baino gehiago bildu dituzte jokalariek urtez urte erabilitako elastikoak, botak, baloiak, epaien txilibiatuak eta bar. Euskal jokalariek, 36ko gerran idatzitako telegramak eta gutunak ere ikus daitezke erakusketan. Baita jokatutako partida historikoen argazkiak eta dokumentalak ere. Historiaren berri izatea beharrezkoa da etorkizunera begiratzeko. Espainiako gobernua, Espainiako Futbol Federazioa eta FIFA-ri deia egiteko modu bat da, Euskal Selekzioak ofizialki jokatzeko aukera izan dezan. Hori azaldu du aurkezpenean Barelak, erakusketaren komisarioak, erakusketaren irekiera ofiziala gaur egingo dute 6:30. Eta bertan izango dira Realeko eta Ibarreko hainbat jokalari ondoren, ilaren 30 arte egongo da zabalik erakusketa. Astelenetik ostiralera 4:00-tik 8:30. Eta larun batetan 5:00-tik 9:00.
Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo. Donde ningún camino, donde ningún camino. En el patio azul del que te hablaba, paso las noches mirando la luna que calla, cada segundo que pasa luce un destello de plata. ¿Será que tú estás ahí? ¿Será que tú estás ahí? Vuelve a mi lado, que sigo cantando. Y en tus labios soñando, siento el tu mirada, esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna. Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde
eta Euskal Prentsari errepasora emateko tartetxo bat ere hartuko dugu. Amaika hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio epaile batek gizon bati, aitari, 83 urteko gizon bat, egun hilda dagoena, tratu txarrak ematea egotzita. Errenterian izan zen jazoera 2013an, isun bat ordainduta, espetxea saiesteko aukera izango du auzipetuak auzipetutako gizonezkoak. Igande goizaldean sexu eraso bat salatu zuen Andrazko batek Tolosan. Atari batean gizon bat jazarri zitzaiola azaldu zuen eta sexu eraso bat egiten saiatu zela. Atxilotuta dago ustezko erasotzailea eta atzo arratsaldean protesta bat egin zuten jazoera gaitzesteko. Como te querrea como te querrea será tu risa, tu llanto, tus miedos. El sabor de tus besos. IRPH Stopek jakinarazi duenez Gipuzkoako auzitegiak berretsi egin du Kutxabank hipoteka baten arira zigortu zuen Donostiako epaitegi baten ebazpena. Auzitegiak dioenez iruzur egiteko asmo gaiztoz jokatu zuen bankuak bere mailegua berriro negoziatu nahi zuen familia bati etziolako jakinarazi IRPH kutxak indizea desagertzera zihoala eta haren ordez Euribor gehi bat apalagoa zegokiola. Kontratu berrian IRPH erakundeak ezarri zioten. Kutxabankeko buruen aurkako kartzela zigorra eskatzeko aukera ikusten du plataformak.
Paso las noches mirando la luna que calla, cada segundo que pasa, luce un destello de plata, ¿será que tú estás ahí? ¿Será que tú estás ahí? Vuelve a mi lado. Sigo cantando.
Michelinen zuzendaritzarekin aurrez aurre negoziatzeko aukera lortu dute Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegiek, Aranda de Dueroko eta Valladolideko lantegiekin langile batzorde bateratua osatzen zuten orain arte Euskal Herriko fabrikek. Baina langileek batzar baten bidez, edo erreferendum bidez, eskatu zuten hortik ateratzea erreferenduma Lasarte Orian izan zen. Egun historikoa da, Laben arabera.
Me lleva hacia un lugar tranquilo. De ningún camino. Donde ningún camino, ningún camino. de sueños. Sobre tu cuerpo desnudo.
Gogoratu gaur soziolinguistika solasaldiak ditugula San Telmo Museoan 7etatik 9etara bagerak antolatuta. Euskara ikasteko motivazioak izenpean Jose Manuel Odriozola gidatuko du.
Estrellas son tus ojos y en los bolsillos vacíos luna llena. Es el bosque un templo antiguo de silencios y latidos y tú y yo reposando peregrino.
Aste honetan errepresioaren aurkako jardunaldiak daude antolatuta. Atzo hasi ziren eta gaur 7etan filmaren proiektzioa Batalla en Seattle, Stuart Townsend 2008 Townsendek egindako 2008ko pelikula. Itzaldi guztiak zeneteko egoitzan izango dira Ferrerias Plazan, Amaran. Bihar 7etan itzaldia dago Situación en los Cies, Peio Aierbe Sos Arrasakiraren eskutikan. Eta etzi, osteguna 7etan itzaldia ere, El entramado represivo del Estado Español, la ley mordaza, Paz Frances salaketaren abokatuak hitz egingo du. Errepresioen aurkako jardunaldiak beraz, Ferreria Plazetan Amaran dagoen zeneteko egoitzan.
Manos vacías que se llenan, ojos tristes.
Datorren apirilaren 22, asteazkenean Manuel Delgado, antropologoak 2016 la cultura como excusa, capitalidad, cultura y mercado de ciudades gaiaren inguruan itzaldia emango du Donostian Arratsaldeko 7etan Koldo Michelena kulturunean. 2016 desokupatu ekimenak antolatu du itzaldi hori eta Donostia 2016ko Europako kulturri buruzari buruzko eztabaida eta kritikotasun soziala piztera gomidatzen du. Manuel Delgado, Barcelona Ciudad Mentirosa liburuaren eta hainbat lanen egilea da.
Solo sé que el viento suave del
Apirilak 16 etzi beraz, osteguna arratsaldeko 7etan Ulia auzo elkartearen Uliako Lore Baratzak proiektuaren aurkezpena egingo da Kaxilda liburu dendan. Proiektua komunitatearentzako baratze lorategi bat abian jartzea da. Horretarako Uliako lehenengo udalmintegiak zeuden tokia erabiliz, helburua lehengo barkatu. Udalmintegiak zeuden tokia erabiliz. Helburua eremua behin-behineko izaeraz aprobetxatzea da. Toki horretarako udalak hirigintza planik garatzen ez duen bitartean.
En el patio azul de mis recuerdos tú te asomaste llenando mi tiempo de sueños. Como si nada tu vida, bailando sobre la mía, como te querré aún, como te querré aún. Será tu risa, tu llanto, tus miedos. llama que prende, palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna. Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo, donde azul del que te hablaba. Paso las noches mirando la luna que calla, cada segundo que pasa luce un destello de plata. ¿Será que tú estás ahí? ¿Será que tú estás ahí? Vuelve a mi lado, que sigo cantando. Y en tus labios soñando. Esa llama que prende, palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna. Me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo, donde de sueños. Sobre tu cuerpo desnudo está tenue luz, solo tú. Es el cielo saco roto, las estrellas son tus ojos y en los bolsillos vacíos luna llena. Es el bosque, un templo antiguo.
Bueno, ba, gaurkoan entzuten ari garen musika aurkeztuko dugu. El Patio Azul eta La Tienda de Sueños izeneko abestiak ari gara entzuten. Single hau bidali digute Music Lab disketxetikan, Bartzelonatikan. Eta, bueno, ba, bertan hiru partaide topatzen ditugu. Karo Giral da abeslaria, abeslari profesionala. Los Rebeldeseko Carlos Segarrarekin aritu izan da lanean, baita ere La Fronterako Javier Andreurekin, Loquillorekin, Andy eta Lucas eta David Bustamanterekin ere parte hartu izan du. Operación Triunfo eta Café del Mar tan ere sesio lanak egin izan ditu.
Una
Eta estudio grabazioetan abeslari lana eta korista lana betetzen du. Bestalde, Pau Sastre, ekoizle musikala da, kompositorea eta abeslari ere. David Bustamanteren bandan parte hartzen du Pau Sastrek. Eta bestalde Pau gene daukagu. Ojos tristes que se iluminan, labios cerrados que por fin ahora se ríen. Pau gene esan bezala pianista eta kompositorea da. Es rotos que se cierran horas amargas, pájaros que vuelan. Bereak dira gaurkoan aurkezten ditugun bi abestiak, El Patio Azul eta La Tienda de Sueños. De lo que deseo, esto es mucho, esto es... Irukote honek beraz, single bezala atera ditu bi kanta hauek, martxoan atera zen. Es tierra que... Eta gaurkoan aurkezten dugu. Y son ramas que ya crecen, tan solo... El Patio Azul eta La Sombra de Sueños. Karo Giral, Pau Sastre eta Pau Gene. Bueno, lehenengo kanta, gaurko irratsaioan bueltaka izan dugun hori, entzungo dugu, gaurko agenda kulturalari tartetxoa egiten diogun bitartean.
Te asomaste llenando mi tiempo de sueños, como si nada tu vida, bailando sobre la mía, como te querré aún, como te querré aún, será tu risa. Miedos. El sabor de tus besos, siento el temblor de tu mirada. Esa llama que prende palabras, canciones, momentos y tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde azul del que te hablaba. Paso las noches mirando la luna que calla, cada segundo que pasa luce un destello de plata. ¿Será que tú estás ahí? ¿Será que tú estás ahí? Vuelve a mi lado, que sigo cantando. Y en tus labios soñando.
Musika goxo honekin gaurko agenda kulturalari kasu egingo dugu. Kaleratzeak Stop taldearen itzaldia gaur andoainen 7:00 Basteroko ekitaldi aretoan. Lazkaon bertsoa faria Mikel Artola eta Gema Urteagarekin gaur 8:00 Maizpiden. Palabras, canciones, momentos y
tu sonrisa eterna me recoge en su vuelo y me lleva, me lleva, me lleva hacia un lugar tranquilo donde ningún camino.
Usurbilen beltzean mintzo dokumentala botatuko dute bihar zutegin seiretan. Eta Santelmo Museoan, Euskal Gizarteari buruzko museoan, gaur asteartean museoko sarrera doakoa izango da. Solasaldia dago, Euskara ikasteko motivazioak. Jose Manuel Odriozolaren eskutik zazpiretan sarrera doakoa da, letku guztiak bete arte eta bagera kantolatzen du. Zine independientearen zirkuitaren barruan antzokizarrean gaur zazpietan Aldoilea Jok, bigarren jokoa 2014ko pelikula. Udaberriko bideoforumari dagokionez ere, Okendo Kulturetxean gaur seitarritan, tamien La Lluvia pelikula botako dute, 2010ko pelikula da eta gaztelaniaz emango dute.
Es el cielo saco roto, las estrellas son tus ojos.
Intxaurrondo Kulturetxean gaur zazpiretan, Pyongyang Gui, de Lisleren literatur solasaldia, komiki gilea da, bera.
Es el bosque un templo antiguo de silencios y latidos y tú y yo reposando peregrinos, peregrinos, peregrinos.
Liburutegi nagusian gaur zazpiterritan, Jose Luis Otamendiren Kapital Publikoa Literatur solasaldia. Dinamizatzailea Iñigo Aranbarri izango da. Eta honen bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta irratsaiaren amaiera aruntz goaz gutxinaka gutxinaka.
Se llenan ojos tristes que se iluminan, labios cerrados que por fin ahora se ríen, corazones rotos que se cierran horas amargas.
Azken orduko trafiko kontu batekin amaituko dugu. Elgoibarren ura dago pilatuta GI-2-6-3 errepidean Elgoibarrerako, Elgoibarren bertan markatu. Irunen Matxura AP8an Bilborako norabidean eta Zarautzen lanean AP8an Bilborako norabidean ere.
Es lejos y es tan cerca, esto es tierra que humedeces y son ramas que ya crecen, tan solo sé que el viento suave del sur.
Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazinea izan da hau, eta aste arte, aste azken eta ostegunero, aktualitatea jorratzen dugu gaurkoan, izan dugu, Pau Gené, eren abesti batzuk entzun ditugu, azken orduko notiziak eta Euskal Prentxeren errepasoa osatu dute. Gure guerdiko hautsan magazine hau bihar, aste azkena hemen txizango gaitzuzue berriro ere elkarrizketa berezi batekin, beraz adi gaur biharko irratsaioari. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan. Ondo segi, agur!